agurtu dezagun Lander Beloki, Mondragon Unibertsitateko Enpresa Fakultateko dekanoa. Lander, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Ukrainako gerraren ondorio ekonomiko larriez mintzatu dira azken orduotan agintariak, Iñigo Urkullu lehendakaria gaur bertan entzun dugu esanez, enpresek, familiek eta norbanakoek nozituko dituztela Ukrainako gerraren ondorioak. Zer esan genezake gaur, martxo hasiera honetan, Lander, zer da datorkiguna?
Beno, ematen du egoera ekonomikoa okertzen joango dela, ez? Dauzkagun berri guztien arabera, alde batetik gerra berak sortzen duna, Errusia eta Ukrainiako merkatuak itxita daude, beste alde batetik mendebaldeko herrialdeetatik ezarri dian neurriak eta zigorrak Errusiaren aurka horrek bere eragina izango du, eta ondorioz ba ikusi dugu ba ilaran etorrian eraginak, ez? Energiaren prezioak izugarrizko gora izan dute, likagaietan ere berdin. Hainbat produktu zerbitzuen mugimendurako arazoak daude eta guzti horre ba ekonomia okertuko du. Kontutan izanik gainera bi urteko pandemia eta gero ba errekuperazio beharrean daudela ba berri txarra dira.
Adegi Gipuzkoako enpresarioen elkarteak adierazi du premiazko balorazio batean, gerraren eragina pairatzen ari direla jada, Gipuzkoako 10 enpresatik 6tan, eta azken ordu egunotan izan dira gora berak enpresa batean baino gehiagoan sistuturrea goitia.
Ba, udazkenean hasi zen ArcelorMittal ekoizpen etelan liak egiten argindarraren presearen eraginez, eta atzo berriro gertatu zen olaberrian, 17 orduz etenda izan zuten ekoizpena. Gaurtik aurrera multinazionalak egunez egun eta orduz ordu aztertuko du argindarraren prezioa lanean jarraitu ala ez erabakitzeko. Gainera, gauzak aldatzen ez badira, Sestaoko lantegiak ez du hilaren 13an berrabiatuko ekoizpena horrela aurreikusita zegoen arren. Enkarterrietako Lucar Papergi eta enpresak ere ekoizpena eten da du gaur, eta Michelin enpresaren Lasarte zen Gasteizko lantegiek ekoizpena etengo dute datorren asteburuan, aurrekoan egin zuten bezala hornikuntza arazoak medio. Izan ere, argindarraren prezioa gehiago garestitu izana ez baita gerraren ondorio bakarra, horri lehengai enpresaren igoera eta hornikuntza eta logistika arazoak erantzi behar zaizki oraintxe aipatu ditugunak. Gauza bat alabestea dela, Gipuzkoako enpresen 162 gerraren ondorioak antzematen hasi dela jakinarazi du gaur adegi patronalak. Errusiarekin edota Ukrainarekin lan egiten duten enpresa Gipuzkoaren 165 gainera harreman hori hautsiko dutela iragarri dute testu inguru honetan. Adegik energiaren koste arintzeko neurriak eskatu dizki Espainiako gobernuari, eta aurrerantzean aldi baterako erregulazio espedienteak arautuko dituen RED mekanismoa ahalik eta azkarren martxan jartzea.
Lander, gure ekonomian zein arlotan sor daitezke arazorik larrienak?
Bueno, eragin bat garbia energiaren prezioetan da, ikusten dugu gasolinaren prezioa nola bazen, elektrizitatearen berdin, eta horrek sektore guztia eragiten dien, nagusiki energian intensiboa den aktibidari, baina bueno, edozein familiari ere berdin eragin zuzena egiten eragiten die. Horrez aparte gero, elikagaietan ere nabarmentzen ari da egoera eta nabarmenduko da, kontuan izanik Ukrainiako ba sektore ekonomikoen izaera eta hainbat elikagaietan ba merkatu garrantzitsua delako, eta oro har ba nik uste dut guzti honek ziurra ba etosun nabarmena ekartzen duela ekonomiara. Inflaziako lehenengo zantzuak nabarmentzen ari ziren pandemiak eraginda hasiera batetan eta printzipio epe laburrera bideratu zitezkelako iritzia zegoen, baina guzti honek hori okertu egiten du. Azkenean prezio igoera guztiak inflazio igoera bat ekarriko du, eta ziurrazki horrek moneta politika zorrotzago bat ere eskatuko du, eta unerik okerrena izan liteke bazkuntza arazoak izango dielako. Beraz, koktel oso ba arriskutsua bilakatzen ari da elementu guzti hauekin, eta bueno, nik uste dut argi izpi bat jartzea aldera izan litekena da irekita dauden negoziaketek Errusia eta Ukrainaren artean. Horrek gerraren etete bat ekarriko aldi maluke, inbasioaren etete bat ekarriko aldi maluke, zerbait baretu lezake egoera hau, baina probabilitateak oso basiuak dira, eta horrek ba eragin ekonomiko larriak izango ditu.
Ukrainak eta Errusiak adostu dezaketenaren menpe, beraz, Lander, koktel arriskutsu horretan gertaliteke erregaia edota elikagaiak falta izatea?
Gertatu liteke, nik uste dut honetan oso zaila ala ezer deskartatzea, ez? Espero ez daun ez ez. Erregaien kasuan, gainera, Europako egoera, adibidez, Erresuma Batua eta Estatu Batuekiko oso ezberdina da. Estatu Batuak eta Erresuma Batuak Errusiako petrolioa erosiko ez dutelako ba komunikazio egin dute, Baina bere menpekotasun oso bajo da, aldiz Europan, eta berezik herrialde batzutan menpekotasun oso altua da, ez? Ikusi beharko gana da, tensio horiek nola mantenduko dira, ez azkenean, hainbat produktuetan merkatuak itxi iraina beste batzutan horrendik irekita mantentzen dute. Beraz ez dago deskartazerik erregai zera horniduran arazoak egotea.
Hori gure ekonomiari dagokionez, Landera, Rusiako ekonomiaren kolapsoa eragin nahi dute, Europar Batasunak eta Estatu Batuek hartutako zigorrek, norainokoa izan daiteke Rusiako ekonomiaren gainbera, gaur bertan esate baterako ikusi dugu, zorraren kaudimena ze mailara jeitsi diola Errusiari fitxa agentziak.
Nik uste eragin oso handia jasango duela Errusiak, ze egia da, kasu honetan adibidez, Europak Errusiako erregaien menpekotasuna dakala, baina aldiberean Errusiak ere Europarekiko menpekotasuna daka. Eta une honetan ikusten da zenbat neurri hartzen ari direla, ez? Kanpoko monetetan dauden kontuen, ba, korralitoa edo, baia deklaratu dugu Errusiako gobernuak, Finch erregien agentziak adierazten zuen, oso epe laburrera ordaindu ezinean gertatuko dela Errusiako ekonomia, eta beraz, ba, horrek default bat generatu lezakela. Beraz, nahi zaila gertatzen zait pentsatzea, horrelako neurri zorrotzen aurrean, Errusiak luzera aguantatzeko aukera edukiko lukenik, ikusi honek ulerkaitzagoa bilakatzen du egoera, eh? Baina neurriak gogorra dira eta bere eraginak ere ba garrantzitsuak izango dira Errusiako ekonomian dudaria.
Ba hoxe da, Ukrainak edo Errusiak Ukraina inbaditu zuenetik bi astera esan genezakena. Jarraituko dugu izketan Lander Beloki, Mondragon Unibertsitateko enpresa fakultateko dekanoa, eskerrik asko. Gaur eguerdian Euskadi Irratian izategatik.